คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์นะครับทำหน้าที่ในการดูแลคุณผู้ฟังตลอดทั้ง25นาทีตรงนี้นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไม25นาทีแม่นะฮะเดี๋ยวจะมีจิงกงจิงเกิลมีนู่นนี่นั่นเข้ามาอีกนะฮะก็เหลือ25นาทีพอเอาละฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสำหรับรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ตรงกับวันพิเศษวันหนึ่งนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันก็วันธรรมดานี่ไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่วันสงกรานต์ไม่ใช่วันมาฆบูชาไม่ใช่วันวิสาขบูชาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปลึกๆนะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะใครที่รู้หรือว่าใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะทราบดีว่าวันนี้เนี่ยคือวันกวีนิพนธ์สากลนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของกวีในระดับโลกละฮะเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่ากวีเนี่ยนะฮะนักกวีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีท่านใดบ้างและแต่ละท่านเนี่ยให้คุณค่าให้อะไรแก่สังคมไทยบ้างผมจะเล่าเองเนี่ยก็กระไรอยู่น่าจะเล่าไม่ได้ถ้าจะรู้จักก็รู้จักแค่บางท่านนะฮะแต่ก็เล่าได้ไม่หมดฮะต้องเป็นอาจารย์ท่านนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ครับผมแม่อาจารย์ฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอาจารย์มาตรงวันเลยอ่ะ
ครับ
วันกวีนิพนธ์สากลแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงสากลเนี่ยก็อาจจะดูยากนิดนึงนะอาจารย
์ก็ยากนิดนึงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจความถนัดของ
uh-huh.
อาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องของประวัติศาสตร์สากล
uh-huh.
เราเป็นนักประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
แต่ถ้าจะให้เล่าซินเดอเรลล่านี่พอเล่าได้อยู
่ก็ อันนั้นมันก็นั่นไม่ใช่กวีนิพนธ
์
ซินเดอเรลล่า
เป็น
นิทาน
oh.
นะแต่ว่าแน่นอนวิธีการนำมาเรียบเรียงนะครับอันนั้นก็ถือเป็นกวีนิพนธ์ได
้ครับผมอาจารย์ครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงสากลแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะพูดถึงนักกวีในประเทศไทยซึ่งจริงๆมีอยู่หลายท่านเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะฮะโอ้โหแต่ละท่านก็ไม่ธรรมดาถ้าเอาปัจจุบันแล้วกันใกล้ๆกุหลาบสายประดิษฐ์มีจิรานันท์พิชญ์ปรีชาถือเป็นนักกวีใช่ไหม
ก็ถือว่าเป็นงานกวีได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะครับถ้าได้ยินคำว่ากวีนิพนธ์เนี่ยผู้ใหญ่นะก็มักจะนึกไปถึงงานแต่งหนังสือที่มันเป็นร้อยกรองเท่านั้นหมายถึงเป็นโครงฉันท์กราบกรอนเท่านั้นนะครับที่มีสัมผัสคล้องจองอะไรต่างๆแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยความเป็นกวีนิพนธ์เนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรางานเขียนที่ประเภทที่เราเรียกว่างานร้อยกรองเท่านั้นจะเป็นกวีนิพนธ์ซึ่งเขียนเป็นความเรียงหรือที่เรียกกันว่าร้อยแก้วนะครับก็ได
้
นะถ้าใช้ภาษาอย่างสละสลวยเหมาะสมรู้จักใช้คำศัพท์แสงต่างๆนะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถทำให้ความเรียงร้อยแก้วนั้นเนี่ยออกมามีความสละสลวยมีความไพเราะตลอดจนสามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้อ่านได
้ผมถามนิดนึงระหว่างกวีนิพนธ์คนที่เป็นนักกวีกับนักเขียนอาจารย์เขาเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอาจารย
์มีความแตกต่างอยู
่
นะครับนักเขียนกับกวีเนี่ยนะคุณใหญ่สองคนสองกลุ่มนี้ใช่ไหมครับทำงานเหมือนกันนั่นแหละ
ใช่ก็คือขีดเขียน
ก็คือแต่งหนังสือไม่ใช่ถ้าบอกขีดเขียนเนี่ยไม่ใช่ละถ้าขีดเขียนนั่นคือสักแต่ว่าเขียนอะไรออกมาก็ได้ใช่ไหมครับถ้าคำว่าขีดเขียนเนี่ยคุณใหญ่หมายถึงเหมือนเด็กหัดเขียน
อ
ะถูกไหมครับเด็กหัดเขียนหนังสือ
ละไป
หรือคนต่างชาติที่เรียนภาษาไทยนะหัดเขียนภาษาไทยนะอย่างนั้นถึงเรียกขีดเขียนหรืออะไรนะ แม้แต่คนทำงานเป็นเสมียนในที่ทำงานนะในบริษัทในหน่วยราชการต่างๆก็จะมาขีดเขียนไม่ได้เพราะถ้าขับบอกพูดว่าขีดเขียนเนี่ยคืออ่านรู้เรื่องก็ได้ไม่รู้เรื่องก็ได้ถูกไหมครับคำว่าขีดเขียนเนี่ยอย่าไปพูดกับใครเขานะนะระวังเดี๋ยวจะเจ็บตัวเอาเพราะบอกคุณก็ไม่เห็นทำอะไรเลยวันนึงดีแต่ขีดเขียนไป
โอ้อาจารย์นั่นอยู่ด่าเลยนะ
ใช่หรือว่าพูดแต่ตัวเราเองถ่อมจะถ่อมตัวมากไปก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ก็แค่ขีดเขียนไปนั่นแหละอะไรถ้าขีดเขียนนี่คืออ่านรู้เรื่องก็ได้ไม่รู้เรื่องก็ได้นะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพิจารณาระวังนิดนึงนะครับคำนี้คือว่ากวีกับนักเขียนเนี่ยนะทำงานเหมือนกัน
ค
ือเขียนหนังสือแต่งหนังสือจะเป็นหนังสือประเภทวิชาการก็ได้สารคดีก็ได
้
ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก non-fiction ใช่ไหมหรือจะเป็นประเภทสิ่งที่เป็นนวนิยายเป็นเรื่องสั้นเรื่องแต่งว่างั้นเถอะเพื่อความบันเทิงที่เรียกว่า fiction นวนิยายเรื่องสั้นบทละครบทละครวิทยุอะไรต่างๆเหล่านั้นแน่นอนการจะได้รับยกย่องว่าเป็นนักเขียนหรือสูงขึ้นไปอีกก็คือเป็นกวีใช่ไหมครับแน่นอนคุณใหญ่ท่านเหล่านั้นไปบอกตัวเองไม่ได้หรอกว่าฉันเป็นกวีฉันเป็นนักเขียนแน่นอนว่างานของท่านเหล่านั้นจะต้องมีคนอ่านซะก่อนถูกไหมครับนักเขียนจะเกิดไม่ได้ว่างั้นดีกว่
า
หรือแม้แต่กวีเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้เสพไม่มีผู้เสพไม่ได้พูดถึงยาเสพติดนะ
คนอ่านนะไม่
ม
ี
ไม
่
มีคนอ่านไม่มีผู้เสพสารที่นักเขียนหรือกวีนั้นท่านแต่งท่านเขียนออกมาใช่ไหมครับและผู้อ่านนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ตัดสินได้ดีที่สุดว่างานเขียนของท่านนี้นะครับโอเคเข้าขั้นเป็นกวีหรือยัง
จะมีการพิจารณา
ถูกต้องกวีกับนักเขียนน่ะจริงๆคือคนอาชีพเดียวกันนั่นแหละคุณย
าย
แต่กวีคือผู้ที่ได้รับยกย่องคือนักเขียนว่างั้นเถอะที่ได้รับยกย่องว่าผลงานของท่านนั้นเนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกเป็นผลงานที่มีความแตกต่างจากนักเขียนก็คือผลงานของนักเขียนท่านที่จะได้รับยกย่องว่าเป็นกวีนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีความมีอิทธิพลอย่างหนึ่งก็คืองานของท่านจะต้องสะเทือนอะไรสังคมไม่ใช่สะเทือนอารมณ์ผู้อ่านเท่านั้นแต่ยังมีผลสะท้อนถึงเป็นการเป็นภาพสะท้อนสังคมหรืองานของท่านได้รับความนิยมนะครับออกไปสู่ระดับสังคมนะจะสังคมภายในประเทศนั้นก็ได้เท่านั้นหรือแม้แต่จะเป็นประเทศที่ในกลุ่มประเทศหรือในระดับโลก มีการนำงานของนักเขียนท่านนั้นนะไปแปลเป็นภาษาต่าง
ๆ อ
ันนั้นก็จะถือว่าท่านได้รับนักเขียนท่านนั้นได้รับการยกย่
อง
ถึงขั้นเป็นกวีแล้วนะครับแน่นอนคงไม่มีนักเขียนท่านไหนอ่ะที่จะมายกตัวเองเป็นกวีนะครับเป็นไปไม่ได้เป็นของที่คนอื่นเขายกย่อง
นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไล่เรียงเนี่ยนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักท่านนี้กวีเอกของโลกที่เป็นของคนไทยสุนทรภู
่ใช่
นะฮะอันนี้คือคนยกย่องให้
ถูกต้องแน่นอน เพราะว่างานของท่านสุนทรภู่เนี่ยนะท่านแต่งขึ้นมาในท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร
์
ตั้งแต่รัชกาลที่1จนกระทั่งถึงต้นรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ท่านก็มีความเจ้าบทเจ้ากลอนของท่านซึ่งท่านมีมาตั้งแต่ท่านอายุยังน้อยอ่ะนะแล้วก็การเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาเขียนของท่านเนี่ยนะครับกับการที่ฝึกฝนการแต่งบทกวีนะบทโครงชั้นกราบกรอนนะครับท่านสุนทรพูดประพันธ์ได้ทุกประเภทนะแล้วก็เกิดเป็นงานวรรณกรรมเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับของท่านเนี่ยทั้งที่เป็นเรื่องในจินตนาการน
ะ
อย่างเช่นพระอภัยมณี
สนุกมาก
เรื่องโคบุตรใช่ไหมครับ
ครับ
นะหรือแม้กระทั่งเป็นวรรณคดีประเภทนิราศคือวรรณคดีที่เขียนระหว่างการเดินทางแล้วก็มีการรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รัก นะหรือว่าบุคคลที่เป็นท่านรักและคิดถึงไปในระหว่างการเดินทางแล้วก็พบเห็นอะไรท่านก็จะเขียนลงไปแล้วก็จะแต่งออกมาเป็นคำกลอนแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงย้อนกลับไปพูดถึงความรักหรือการพลัดพรากจากผู้ที่เป็นที่รักของท่านนะเพราะฉะนั้นคุณค่าของงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยนะครับจึงได้รับยกย่องว่าเป็นกวีนิพนธ์อันนั้นแน่นอนเพราะเป็นงานที่กวีสร้างสรรค์ขึ้นนะครับอันที่จริงแล้วแหมไอเราก็ถนัดประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนสมัยใหม่นิดนึง
ได้ฮะ
นะอยากจะเรียนคุณใหญ่กับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าอันที่จริงแล้วกวีที่ได้รับยกย่องนะครับนะเป็นกวีเอกนะของยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเราสามารถย้อนไปได้จนถึงยุคสุโขทัยเนี
่
ยเราก็มีกวีเอกที่ได้รับยกย่องอยู่ใช่ไหมกวีเอกนั้นจะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได
้
นะครับจะเป็นพระราชวงศ์หรือเป็นชนชั้นขุนนางแล้วก็เป็นทั้งคนที่เป็นกวีผู้ชายกวีผู้หญิงก็ได้นะครับพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยที่ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกนะครับคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับด้วยงานพระราชนิพนธ์นะไตรภูมิมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะครับเป็นอันที่จริงก็เป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องของ
บาปบุญคุณโทษนี
่บาปบุญคุณโทษและโลกทั้ง3นะภพภูมิทั้ง3เนี่ยแต่จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยนั้นทรงใช้ภาษาในการที่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาษากวีคือภาษาที่กลั่นกรองแล้วและเป็นภาษาที่มีการใช้ศัพท์แสงต่างๆไม่ใช่ศัพท์ชาวบ้านเฉยๆเป็นศัพท์ชั้นสูงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดการพรรณนาของพระองค์ท่านเนี่ยในแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยผู้อ่านสามารถจินตนาการ
หมายถึงว่านึกภาพตอนนั้นได้เลย
เห็นภาพตามที่พระองค์ทรงบรรยายในหัวข้อในประเด็นต่างๆนะไปได้เลย
ค
ือพูดง่ายก็คือสร้างอารมณ์สะเทือนใจนะครับแต่จริงๆในสมัยสุโขทัยนั้นเนี่ยก่อนหน้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิไทยจะส่งพระราชนิพนธ์ไตรภูมิกถานั้นเนี่ยมีงานเขียนอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยนะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งถือเป็นงานกวีนิพนธ์ได้นั่นก็คือศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อาจารย์นั่นถือเป็นกวีเหรอ
นั่นก็ถือเป็นกวีนิพนธ์นะครับคุณใหญ่เพราะถ้าพิจารณาดูเนื้อความในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยคุณใหญ่จะเห็นว่าแต่ละวรรคแต่ละประโยคนั้นเนี่ยมีคำคล้องจองกันอยู
่
เป็นการแต่งกวีนิพนธ์นะ
คล้ายๆเหมือนกลอนสี่กลอนอะไรของเรา
ไม่ใช่ไหมไม่ได้คล้องกันมากขนาดนั้น
uh-huh.
นะประโยคนึงจะมีคำคล้องไปสู่อีกประโยคนึง
uh-huh.
นะไม่ได้คล้องตามสัมผัสฉันทลักษณ
์ oh,
นะ
ครับ
แต่เพราะอันนั้นคือลักษณะพิเศษของภาษาไทย ภาษาไทยนะสามารถหยิบจับมาทำให้เกิดคำคล้องจองกันเกิดเป็นการใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่มีความสละสลวยไพเราะได้นะอันนั้นเป็นคุณลักษณะพิเศษของภาษาไทยอยู่แล้วสามารถนำไปใช้ในการแต่งกวีนิพนธ์นะได้อย่างไพเราะได้อย่างละเมียดละไมศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยถ้อยคำต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่านะเป็นพระราชนิพนธ์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยเฉพาะท่อนแรกที่พูดถึงพระราชประวัติของพระองค์เองเพราะใช้สรรพนามกูใช่ไหมครับ
อ๋อฉันเอง
คือตัวพระองค์เองเล่าถึงเรื่องพระราชประวัตินะครับไปจนกระทั่งถึงตอนท้ายๆที่เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยนะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระบอบการปกครองและพระพุทธศาสนานะครับอันนั้นก็คืองานวรรณกรรมชิ้นเอกสองเรื่องของสมัยสุโขทัยซึ่งถือว่าเป็นกวีนิพนธ์แล้วเราก็ยกย่องนะทั้งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยว่าท่านเป็นกวีเอกของสมัยนี่มาสู่สมัยอยุธยาซึ่งมีระยะเวลาตั้ง417ปีเนี่ย สี่ศตวรรษเนี่ย
น่าจะมีหลายท่านนะ
มีกวีเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสมัยอยุธยาลงมาจนกระทั่งถึงเสียสิ้นกรุงศรีอยุธยาน
ะ
มีทั้งกวีซึ่งเรารู้จักชื
่
อและกวีซึ่งเรียกว่ากวีนิรนามคือผลงานของท่านปรากฏอยู
่
นะได้รับความนิยมแต่เราไม่รู้ว่าท่านตัวท่านจริงๆพูดตัวท่านพูดแต่งงานวรรณคดีงานกวีนิพนธ์นั้นเป็นใคร
อาจารย์พอบอกได้
ตัวอย่างเช่นตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยโปรดเกล้าให้แต่งวรรณกรรมขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นกวีนิพนธ์แน่นอนคือองค์การลิลิตองค์การแช่งน้ำนะครับสำหรับใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสำหรับพราหมณ์อ่านน่าก็เป็นกวีนิพนธ์ชั้นสูงด้วยนะเป็นโครงฉันกราบไร่อยู่ในนั้นนะครับแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นิพนธ์
นั่นสิ
ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามนะเพราะว่าในแต่ครั้งโบราณเนี่ยการทำงานศิลปะนะโดยเฉพาะงานวรรณศิลป์การแต่งกวีนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเป็นของทำที่ทำถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือทำเพื่อถวายในศาสนา
ครับ
นะผู้แต่งมักจะไม่ออกนามหรอกทิ้งชื่อไว้อย่างนั้นนะทิ้งเว้นชื่อให้เป็นนิรนามไปแต่ว่าเวลาผ่านไปก็ได้รับยกย่องว่าเป็นงานวรรณกรรมเป็นงานกวีนิพนธ์ชิ้นเอกของยุคนั้นนะครับในสมัยอยุธยาก็ยังมีงานวรรณกรรมซึ่งยกได้รับยกย่องเป็นกวีนิพนธ์ชิ้นเอกเช่นลิลิตพระลอซึ่งแต่งในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับลิลิตยวนพ่าย
ไม่ได้ยินนะไม่เคยได้ยิน
ลิลิตยวนพ่ายเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงสงครามนะระหว่างอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรล้านนาระหว่างกษัตริย์สององค์คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นมหาราชของล้านนาลิลิตยวนพ่ายก็ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะครับถัดไปกวีนิพนธ์อีกเรื่องนึงคือโครงทวาทศมาศ เป็นนิราศเรื่องสำคัญของสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับ ที่กล่าวถึงการเดินทางของกวี ผู้แต่งในช่วงระยะเวลา12เดือนนะครับ ว่ามีพิธีการอะไรบ้างในกรุงศรีอยุธยาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโครงทวาทศมาศก็ไม่รู้ชื่อผู้แต่งนะครับลงไปจนกระทั่งรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นรัชกาลที่8ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคุณใหญ่มีงานกวีนิพนธ์ชิ้นเอกเกิดขึ้นมากมายนะที่กล่าวมาแล้วและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมหาชาติคำหลวงเป็นกวีนิพนธ์สำคัญเรื่องเป็นกวีนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาม
ันอันเดียวกันกับที่เราเคยฟังไหมมหาชาติ
ก็ถ้าเป็นมหาชาติฉบับหลวงอันนั้นก็คือมาจากมหาชาติคำหลวง
ที่เฉพาะเราจะได้ยินผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนั้นใช่ไหม
ในเวลามีถ่ายทอดที่เป็นพิธีของหลวงการเทศมหาชาติของหลวงนะครับแต่ว่ามหาชาติคำหลวงจากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีการแต่งเติมเสริมต
่อ
ในยุคสมัยต่อๆมาจนกระทั่งถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีกวีนะแต่ละท่านรู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างนะครับช่วยกันแต่งเติ
ม
นะเสริมต่อจนกระทั่งได้เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าร่ายยาวมหาเวชสันดรชาดกทั้ง13กันนะสำหรับใช้สำหรับเทศมหาชาติเขาเรียกเทศมหาชาติทำนองหลวงนะครับเอาสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นคือความเฟื่องฟูมากเลยของกวีนิพนธ์โบราณสมัยอยุธยาตอนปลายก็ไม่น้อยหน้ากันนั้นในราชวงศ์สุดท้ายก่อนจะสิ้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ย
ก็มีครั้งที่2ใช่มั้ย
ก็มีกวีเอกคนสำคัญท่านสำคัญเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะกวีนิพนธ์และกวีพระองค์สำคัญเลยก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับก็มีพระนิพนธ์ซึ่งเป็นงานกวีนิพนธ์ชิ้นเอกนะหลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นกาบเหเรือ
oh,
ใช่ไหมครับ
uh-huh.
กาบเหเรือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับแล้วก็เรื่องกาบห่อโครงประพาสทานทองแดง
uh-huh.
นะแล้วก็มีเพลงยาวหลายๆเรื่องนะครับนะ ไปจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยานะครับคุณใหญ่เชื่อไหมว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะในสมัยธนบุรีกับต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยแม้ว่าพระราชภารกิจส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องการทำสงคราม
กู้บ้านกู้เมือง
กู้บ้านกู้เมืองแล้วก็การสร้างบ้านแปลงเมือง
ครับ
เพื่อทดแทนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแต่พระมหากษัตริย์อย่างพระบาทอย่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ครับ
หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3-4 พระองค์ของช่วงเวลานี้เนี่ยทุกพระองค์มีความเป็นกวีมีงานพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นงานกวีนิพนธ์เรื่องสำคัญสำคัญ
ครับ
นะทั้งที่เป็นวรรณคดีแล้วก็เป็นวรรณคดีแบบวรรณคดีประโลมโลกเอาไว้เล่นละครนะหรือเป็นเรื่องที่เป็นวรรณคดีบันทึกอดีตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดทรงทำสงครามตั้งตลอดรัชสมัยตั้ง15ปีเนี่ยยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์เอาไว้สำหรับแสดงโขนตั้ง 2-3 ตอนน่ะ
อาจารย์ไม่ใช่เริ่มสมัยรัชกาลที่1เหรอ
ไม่ใช่ว่ารามเกียรติ์เนี่ยเป็นพระราชดำริในรัชกาลที่1จริง
uh-huh.
ที่จะทรงฟื้นฟูนะ oh. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
อ๋อเหรอ
แต่มันกระจัดสูญหายกระจัดพลัดพรายเพราะการเสียกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงฟื้นฟูนะแต่ก็ช่วงเวลาของพระองค์อ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทรงพระราชนิพนธ์หมดทั้งเรื่องก็ทรงพระราชนิพนธ์ตอนสำคัญสำคัญ 2-3 ตอนนะเช่นตอนเท้ามารีวราชว่าความตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร
์
นะครับซึ่งเป็นท่อนหนึ่งของศึกวิรุณจำบังเนี่ยนะเอาไว้สำหรับเล่นโขนนะรัชกาลที่1ต่อมาถึงได้มีพระราชดำริให้ประชุมกวีในราชสำนักเนี่ยแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นทั้งเรื่องเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับในรัชกาลที่2ก็ทรงพระราชนิพนธ์อีก1สำนวนนะเอาเลือกเฉพาะต่อไม่ได้พระราชนิพนธ์หมดทุกตอนเหมือนสมัยรัชกาลที่1
ครับ
แต่เลือกเฉพาะตอนที่จะเอาไว้สำหรับแสดงโขนก็เป็นรามเกียรติ์รัชกาลที่2นะครับในรัชกาลที่2เองคุณใหญ่ก็จะเห็นว่ารัชกาลที่2ก็มีพระราชนิพนธ์บทละครทั้งละครนอกละครในใช่ไหมครับหลายเรื่องนะในรัชกาลที่1ย้อนนิดนึงนอกจากพระราชนิพนธ์บทละครนะอย่างเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเป็นเรื่องหลักแล้วเนี่ยยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงยาวใช่ไหมเพลงยาวเกี่ยวกับเรื่องการอะไรรบพม่าที่ท่าดินแดงบันทึกอดีตใช่ไหมครับ
ครับ
นะสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็พระราชนิพนธ์เพลงยาวรบพม่าใช่ไหมครับ
ครับ
นะด้วยนะกวีนิพนธ์ต่างๆเนี่ยมาเฟื่องฟูมากในสมัยรัชกาลที่2มีกวีในราชสำนักซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์
ครับ
นะของรัชกาลที่2เนี่ยท่านสุนทรภู่ก็คือตัวอย่างนะครับเป็นกวีท่านหนึ่งที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งเราก็เอ่ยถึงผลงานของท่านไปแล้วนะครับต่อไปจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6เนี่ยกวีนิพนธ์ไทยเริ่มมีการเกิดการสร้างงานกวีนิพนธ์ซึ่งเป็นงานร้อยแก้วขึ้นใช่ไหมครับตามอิทธิพลจากโลกตะวันตกนะก็มีงานกวีนิพนธ์ประเภทที่เรียกว่าเรื่องสั้นนวนิยายเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องประโลมโลกสำหรับเป็นอ่านเพื่อบันเทิงก็ได้หรือนำไปเล่นเป็นละครเวทีนะก็ได้ใช่ไหมก็เป็นต้นทางของการเกิดนวนิยายนะในสมัย
ใน
ย
ุ
คสมัยใหม่และยุคร่วมสมัยของไทยใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันเราก็เห็นว่ามีนักเขียนใช่ไหมจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับทั้งที่เขียนไปผลงานของแต่ละท่านก็ได้รับความนิยมมาจนกระทั่งท่านได้รับยกย่องว่าเป็นกวีและงานเขียนของท่านเนี่ยแม้จะไม่ใช่งานโครงฉันท์กราบกรอนนะเป็นงานร้อยแก้วเนี่ยงานของท่านก็ถือว่าเป็นกวีนิพนธ์ได
้
นะครับแล้วที่สำคัญเราก็จะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะกวีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งสมควรจะต้องสดุดีพระนามไว้ที่นี้ก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใช่ไหมครับ
ครับ
พระองค์ท่านก็มีงานกวีนิพนธ์ทั้งที่เป็นร้อยกรองและร้อยแก้วเนี่ย เป็นจำนวนมากมายหลาย10เรื่องนะครับ
ทางที่พระองค์ก็มีพระราชภารกิจเยอะแยะมากมายเลย
ถูกต้องนะครับ
ครับผมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบทกวีนะครับคุณผู้ฟังครับที่ได้นำเอามาให้ได้รับฟังกันนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามสารคดีนะครับประวัติศาสตร์ไทยนะครับซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมนะครับอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สารคดีประวัติศาสตร์การปกครองของไทยตอนการจัดการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นการปกครองของกรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลาแห่งการเป็นราชธานีอันยาวนานถึง417ปีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อกรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงพระเจ้าอู่ทองได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นอิสระจากกรุงสุโขทัยโดยตั้งราชธานีบริเวณหนองสโนหรือบึงพระรามซึ่งเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1กรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น5ราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวงในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นสมัยของการวางรากฐานอำนาจทางการเมืองการปกครองรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของอาณาจักรซึ่งยังมีอาณาเขตไม่กว้างขวางมากนักความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรได้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสุโขทัยอันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมความเชื่อของขอมคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพหรือเทวราชาทรงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองการปกครองส่วนกลางหรือภายในราชธานีเรียกว่าจตุสดมได้แก่กรมเวียงมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในราชธานีกรมวังมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีและพิพากษาอรรถคดีกรมคลังมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้จากการเก็บภาษีและการค้ากรมนามีหน้าที่ดูแลการทำเรือกสวนไร่นาและเก็บเสบียงไว้ใช้ในยามสงครามการปกครองส่วนภูมิภาคยังคงคล้ายสมัยสุโขทัยแบ่งเป็น4ประเภทคือเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและเมืองประเทศราชขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือการเมืองการปกครองไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันชูเพชรผลิตรายการโดยวิทยุไทย PBS
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม